Gepliyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Atayn filen habarlar gündeligi. Erkin Türkmenistan YouTube kanalı wagtlayyn yapyldy. YouTube sosial media platformasy Türkmenistanyň hökümetine garşy tanqidi gepleşikleri bilen tanalýan, şeýlede edebi makalalary, siýasy synlary we şoňa meňzeş mazmunly gaýry maglumatlary efire berýän Erkin Türkmenistan kanalyny wagtlayyn ýapdy. Bu barada kanalın esaslandırıcısı ve yazıcı Akgül Sapar 8 sentyabrda Azatlyk Radyosu'na veren interviusunda xabar verdi. YouTube dissident mazmunu bilen Türkmen sosyal medya uloncularının arasında tanalyan kanalın wagtlayyn işinin togtadylmagyny, avtorlyk hukukuny değişli düzgünlörün berja edilmediligi bilen düşündürýär. Ýöne Azatlyk Radyosu'na veren interviusunda yazıcı Will Sapar kanalın wagtlayyn petiklenmegine Türkmen rejiminin täsirinin bolan bolmagynyň mümkinligini we Erkin Türkmenistan kanaly bilen bagly YouTube saytyna edilen şikayetin Türkmen häkimetleriniň erkin sözü basyp ýatyrmak ugruny edýän nowatdaky synanşygdygyny aýdýar.
Soňky bir hepdäň içinde biziň üstümize hüjüm güýçlendi. Kasam biziň göwnümize bolmasa şo türkmen halkynyň puluny, türkmen döwletiniň puluny mümkin Ýewropadan, gara Türkmenistanyň daşarsyndan juristler, hukukçylar hakyna tutulup şolam kömegi bilen biziň üstümizden YouTube'a arz edilipdir.
Diýip Will Sapar aýtdy. Ol arzada kanalın Türkmenistan'ın devlet televizyonuna efire verilen vatan haberleri gepleşiginin videolarını paylaşan bir kanalın videolarından peydalanını kaydırıptır. Yöne Erkin Türkmenistan bunun hakikati gavat gelmeyenliğini hem de öz kanallarına çap edilen değişli videolarını Türkmenistan'ın devlet televizyonundan gönüden gönü yazıp almağı özlerinin teknik mümkünçülüklerinin doğru bardığını aydiyar.
Bir hepten içinde bir tizden şol 3 tane duyduruş geldi. 3 duyduruş gelen tamam. Erkin Türkmenistan kanalının işi durduruldu. Vaatlayınca eger de sen şoňa şol öz garşyňa bildirilen günäleme garşylyklaryň argumentler bilen çykyş etmeseň 10-njy sentýabrda sizin kanalyňyz ýapyljak diýip kutorunlu duyduruş geldi.
Diýip Will Sapar aýtdy. Ol bu mesele boýunça häzirki wagtda onlarça halkary guramanyň aýagy galanlygyny hem de öýlerinin hem juristlerin kömegünden peýdalanyp garşy argument taýýarlaýanlyklaryny aýtdy. Bu YouTube kanaly 2016-njy ýylyň tomusyny öýdi işine başlady. Will Sapar geçen döwrüň dowamyny rejim tarapdarlarynyň ozalam kanalyň işine pätkelçilik döredenligini gurrun berdi.
Häzirki tapylan mekirlik ol şu demokratik ýurtlardaky demokratik kanunlary demokrasiýanyň garşysyna ulanylyp edilen bir adam
diýip Will Sapar aýtdy. Ol Türkmenistanyň sosial ulgamlaryň şol sanly YouTube saýtynyň häkimetler tarapynyň petiklenenligini üntü çekdi. Hem de dinleyijileri we kanalyň abonentlerini söz azatlygynyň tarapyna çykyş etmäge çağırdy. Kanalyň esaslandyrjysy Erkin Türkmenistanyň abonent sanynyň 30 000 ulanjydan geçenligini hem de onuň şu wagt içinde umumyň Jemi 17 milyon edek tomoş edilendigini aýtdy. Erkin Türkmenistan kanalynyň geçen ýylyň tomusyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow saglyk ýagdaýy barada, onuň ölenligi barada beren habarlary halkara dürli media we metbuat sürüşdelerini ençeme gedek sitirlendi. Kanalyň ýapylmagy daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleriniň siýasy taýdan işçiňleşýän wagtlaryna gabat gelýär.